This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The SME Handbook ฉบับกู้วิกฤตเร่งด่วนนะคะซึ่งถือว่าเป็นพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษนะคะที่จัดขึ้นให้กับ SME โดยเฉพาะนะคะจะได้มาปรับกลยุทธ์กันนะคะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้จะทำอย่างไรให้เราฟันฝ่าวิกฤตไปได้มีทั้งหมด6เอพิโซดด้วยกันนะคะอยู่กับเฟิร์นศิรัทยาสุรภักดีค่ะจะชวนหลายท่านเลยนะคะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการสร้างกลยุทธ์เรื่องของไฟแนนซ์นะคะทั้งรายได้ต้นทุนกำไรหรือเรื่องของ people ด้วยที่จะ drive ให้องค์กร SME อย่างเราเนี่ยไปต่อได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งวันนี้เป็นเอพิโซดแรกนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในรายละเอียดเนี่ยอยากให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่าในมุมของกลยุทธ์นะคะเราควรจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ทนายชรินทร์สารค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของ Facebook Group ที่ชื่อว่า Strategy Essential ด้วยนะคะอยู่กับเฟิร์นแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์น
ขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้เราจะมาพยายามนะคะหาแก่นของการสร้างกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันนะคะอยากถามอาจารย์แบบนี้ค่ะต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นวิกฤตให้ผ่านพ้นไปให้ได้ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในวงการกลยุทธ์มา20ปีนะคะอาจารย์มองว่าความสำคัญเลยของการสร้างกลยุทธ์ในวันนี้มันต่างจากช่วงเวลาปกติยังไงบ้างคะ
โอเคถ้าคุณเฟิร์นถามเรื่องความสำคัญนะครับก็ต้องตอบว่ามันสำคัญมากขึ้นนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยคุณเฟิร์นสังเกตนะครับหรือ SME ที่ฟังอยู่นะครับถ้าช่วงไหนเนี่ยผลการประกอบการดีรายได้เพิ่มขึ้นกำไรเติบโตขึ้นท่านจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์มา
น่าจะ
ไม่หรอกเราจะคุยกันเรื่องของ business as usual เราก็จะทำเหมือนเดิมนี่แหละทำไปเรื่อยๆแต่ทำมากขึ้นใช่ไหมครับลูกค้ามาซื้อของเรามากขึ้นแล้วก็ผลิตมากขึ้นแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆเราไม่ได้คุยเรื่องกลยุทธ์นะครับซึ่งณเวลานั้นถามว่าในฐานะที่ผมทำงานด้านกลยุทธ์เนี่ยเรื่องกลยุทธ์จริงๆเราควรคิดตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลามันมีจำกัดนะระหว่างเอามาทำผลการประกอบการวันนี้กับการสร้างกลยุทธ์เพื่ออนาคตเนี่ยเราอาจจะเลือกผลการประกอบการวันนี้ก่อนแม้แต่บริษัทใหญ่ก็เป็นนะฮะเพราะว่าอย่างบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย valuation ของเขาก็ขึ้นอยู่กับ PE ratio ถ้าทำตัว E วันนี้ได้ดีตัว P มัน PE มันคูณขึ้นไปราคาหุ้นเขาก็ขึ้นแล้วดังนั้นไม่ค่อยต้องคุยเรื่องอนาคตเท่าไหร่ครับแต่พอวิกฤตมันเข้ามาเนี่ยสำหรับผมนะด้านหนึ่งทุกคนก็จะมองว่าวิกฤตมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอกมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้ value ของเรามันหายไปธุรกิจเราแย่ลงแต่ในเชิงกลยุทธ์ครับมันเป็น wake up callมันทำให้เรามาเตือนเราว่าเฮ้ยเราต้องคิดถึงอนาคตแล้วน
ะ
เพราะว่าอะไรครับเพราะไอ้สิ่งที่เราเดินอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันแย่ลงถ้าคืนเรายังทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมหวังว่าวิกฤตครั้งนี้จะให้บทเรียนกับทุกๆคนนะฮะทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ว่าเรื่องกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญเสม
อ
และเราควรจะพิจารณากลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาถ้าช่วงวิกฤตเนี่ยเรามีกลยุทธ์ที่ดีแล้วเรารอดพ้นไปได้นึกภาพอย่างนี้นะครับคุณเฟิร์นถ้าช่วงธุรกิจดีแล้วเราคิดเรื่องกลยุทธ์ได้เก่งจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเติบโตมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องกลยุทธ์เนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ต้องทำเลยนะครับแล้วผมชอบที่คุณเฟิร์นพูดนะคำว่าแก่นกลยุทธ
์
เพราะอันนี้คือชื่อกรุ๊ปของผมเลย
อ๋อเหรอคะ
Strategy Essential เนี่ยภาษาไทยแปลว่าแก่นกลยุทธ์นะครับเพราะผมเนี่ยทำงานด้านกลยุทธ์มา20ปีคุณเฟิร์นแล้วจะบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันต้องสร้างเฉพาะตัวให้กับแต่ละองค์กร SME ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับท่านอาจจะได้หลักการไปบ้างนะแต่จริงๆฟังเสร็จแล้วท่านต้องคิดเอง
มันไม่มีวัน
เพราะมันไม่เหมือนกันใช่แม้แต่อยู่ในธุรกิจเดียวกันไปดูนะครับธนาคารทุกแห่งกลยุทธ์ก็ยังไม่เหมือนกันเลย
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเรื่องกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่สร้างขึ้นมาได้อย่างไรถ้าทุกคนต้องไปสร้างตัวเองท่านต้องจัดแก่นให้ได
้
ว่าแก่นจริงๆมันอยู่ตรงไหน
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าตอนนี้ครับเรื่องของกลยุทธ์เนี่ย เมื่อโควิดเข้ามาเกิดวิกฤตเนี่ยมันเป็นอย่างไร
ครับ
แต่สิ่งที่จะฝากไว้อย่างแรกก่อนเลยก็คือธุรกิจเนี่ยโดยพื้นฐานของธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ระบบของธุรกิจก็ยังเหมือนเดิมคร
ับ
มีลูกค้านะฮะแล้วก็มีธุรกิจแล้วก็มีสินค้าแล้วก็มีบริการเป็นตัวแลกกันพื้นฐานมันยังอยู่ตรงนี้แล้วครับนะฮะตัวเงินที่แลกเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่เป็นเงินเป็นธนบัตรละอาจจะเป็นเงินดิจิตอลนะครับไปถึงบิตคอยน์ได้ข่าวว่าบางบริษัทตอนนี้เริ่มรับบิตคอยน์กันด้วยน
ะ
ให้ชำระค่าบริการกันได้มันก็แค่นั้นแหละครับแต่ท้ายสุดมันก็ยังอยู่ตรงที่ว่าธุรกิจต้องสร้างคุณค่าให้ได
้
ส่งมอบให้ได้ผ่านสินค้าและบริการไปสู่ผู้ที่ได้ประโยชน์ที่เราชอบเรียกว่าผู้บริโภ
ค
แล้วเขาก็จะแลกเปลี่ยนกลับมาด้วยอะไรบางอย่
าง
นั่นแหละครับเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับแกนไม่เปลี่ยนเพียงแค่รูปแบบเท่านั้นที่เปลี่ยนไปเนื่องจากบริบทของธุรกิจวันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับที่เรามักจะชอบใช้คำว่า new normal นั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะครับ
เพราะฉะนั้นแกนธุรกิจเหมือนเดิมนะคะ frameworkถ้าถามในแง่ของภาพใหญ่ไม่ต่างกันแต่ว่าในรูปแบบปลีกย่อยหรือว่าในรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน
รายละเอียดวิธีการใช้ อันนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปนึกภาพก่อนที่เราจะมีอินเทอร์เน็ตนะฮะเราก็ไม่มีช่องทางในการที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขนาดนี
้
วันนี้มีอินเทอร์เน็ตเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุยอย่างธนาคารเนี่ยธนาคารสมัยก่อนบอกว่าอยากเข้าถึงลูกค้าต้องเปิดสาขาวันนี้ไม่จำเป็นนะฮ
ะ
โมบายแบงกิ้งทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นแต่พื้นฐานของเงินฝากสินเชื่อก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
นั่นคือสิ่งที่เราจะ wake up call
ใ,
ให้กับทุกคนในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งมองวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้เพราะนี่คือจุดที่ทำให้เราจะสามารถโฟกัสไปยังอนาคตได้มากกว่าช่วงปกติที่เห็นแต่ปัจจุบัน
จริงๆตามทุกเวลาครับมีโอกาสมหาศาลอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยมอง พอวิกฤตปุ๊บเราเริ่มมองนะครับน
ะ
เหมือนความสัมพันธ์นะคุณเฟิร์นเนาะเวลาอยู่คนที่เราแฮปปี้แฮปปี้นะเราก็ไม่ค่อยมองอะไรเนาะแต่พอเกิดวิกฤตเมื่อไหร่เราจะเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหัวใจเนี่ยผมอยากฝากไว้2เรื่องตรงนี้ก่อนเลย1คือต้องเข้าใจว่า new normal เนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรบ้างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก่อนโควิดเนี่ยบางเซกเตอร์ดีหลังโควิดบางเซกเตอร์เริ่มแย่แล้วอาจจะซึมยาวด้วยซ้ำนะครับอย่างสายการบินเนี่ยเราคงเห็นว่าก่อนเนี่ยดีมากๆเลยพอโควิดปุ๊บซึมแล้วท่าทางจะซึมยาวด้วยเพราะเขาเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสูงนะครับนอกจากเครื่องบินนักบินสายการบินโรงแรมการท่องเที่ยวมันเชื่อมกันไปหมดแล้วมันท่าทางจะยาวสองก็คือเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะฮะช่วงพอเป็ดโควิดปุ๊บหลายคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็เริ่มทำอาหารเป็นนะฮะด้วยอุปกรณ์ทั้งหลายนะผมเคยได้คุยกับรีเทลเลอร์ใหญ่เจ้าหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องครัวนะเขาบอกว่าโอ้โหยอดเขาพุ่งเลยเพราะคนอยู่บ้านแล้วก็ทำอาหารกันมากขึ้นนะสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนไปคุณต้องไปสังเกตว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างไหมในการเสพข่าวนะฮะสมัยก่อนอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ต้องฟังพอดแ
ค
สต์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเราต้องไปดูช่องทางถ้าเรายังสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์แต่เขาเปลี่ยนมาฟังพอดแคสต์แล้วคุณก็เสร็จอีกเหมือนกัน
uh-huh.
นะฮะเพราะต้องมองอย่างว่าโควิดที่เข้ามาเนี่ยมันปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วย
uh-huh.
นะครับเพราะพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีเริ่มเข้า
uh-huh.
ใครจะเคยคิดฮะว่าออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยที่สร้างกันตุ่มเนี่ยจะเริ่มว่างขึ้นมาได
้
ทั้งที่เขามีการสตัดดี้มาอย่างดีแล้วว่าเมืองจะเติบโตยังไงเออร์บานิเซชันอย่างไรเจอเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ซูมเข้ามาทีเดียวตุ้มเลยครับหลายบริษัทบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศแล้วทุกคนทำงานที่บ้านได้
เห็นไ
หมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดในช่วงโควิดเราต้องมาสังเกตดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่นอนเลยครับต้องฝากไว้อย่างนะฮะสปีดของการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น
อ
ันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดละแล้วถ้าไปฟังกูรูหลายท่านจะพูดเหมือนกันเลยว่าโควิดเนี่ยคือตัวเร่งแล้วมันเร่งจริงๆมันทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นและหลังจากนี้มันจะยิ่งเร็วกว่านี้อีกครับ
ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้ออ้างใดๆแล้ว
มันไม่เงื่อนไขแล้วเพราะทุกอย่างมันถูกเข้ามาแล้วระบบเข้ามาแล้วซิสเต็มเข้ามาแล้ว data วิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมาย speed of change จะสูงขึ้นแน่นอนดังนั้นนะครับ SMEช้าไม่ได้ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งแรก new normal คืออะไรหาให้เจอสังคมมีพฤติกรรมปรับไปแค่ไหนเราต้องรู้
เข้าใจ new normal ให้ทะลุปลุกโลง
เช็คลิสต์ที่ต้องทำล่ะคะอาจารย
์
สำหรับผู้ประกอบการที่ฟังอยู่แล้วว่าอ่ะรู้แล้วตอนนี้พอไปหาเจอแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปเพื่อปรับกลยุทธ
์
ให้เข้ากับวิกฤตแล้วก็อยู่รอดได้คืออะไรคะ
ผมใช้คำว่าเช็คลิสต์แบบตรวจร่างกายแล้วกันนะคุณเฟิร์นเนาะเพราะก่อนที่เราจะทำอะไรนี่มันต้องตรวจร่างกายรู้สภาพแวดล้อมเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทนะกลยุทธ์ที่ดีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับบริบทนะและบริบทเนี่ยมันก็มีสองส่วนนะคือบริบทภายนอก กับบริบทภายในนะครับถ้าคนที่เคยทำเรื่องกลยุทธ์มาบ้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ชื่อว่า SWOT analysis ทำกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าบางที SWOT เนี่ยผมก็พบว่าบางทีมันก็บางคนใช้เก่งใช้ไม่เก่งก็ว่ากันไปเนา
ะ
วันนี้ผมขอให้อีกเช็คลิสต์หนึ่งแล้วกันนะครับแต่อยู่บนเฟรมของภายนอกภายในเหมือนกันนะครับภายในเนี่ยผมอยากให้ดู3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของ performance นะครับผลการประกอบการของเราเนี่ยเป็นยังไงไม่แน่นะครับเราอาจจะเจอว่าเหมือนร้านค้ารีเทลเลอร์ที่ทำเรื่องเครื่องครัวที่ผมเล่าให้ฟังก็ได้นะ performance ของคุณดีขึ้นนะครับเพราะนั้น performance ดีขึ้นเนี่ยกลยุทธ์มันก็อย่างหนึ่งละมันต้องขี่กระแสนะครับถ้า performance ลดลงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้น1ดู performance ของตัวเองก่อนว่ารายได้กำไรของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง นะครับเรื่องที่สองครับอยากให้ดูเรื่องของแอคชั่นนะครับให้ไปดูซิว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลองทำอะไรแล้วบ้างหรือเปล่า
แอคชั่นของเรา
แอคชั่นของเราเองเลยอันนี้ผมยังพูดปัจจัยภายในเลยนะคุณเฟิร์นมาดูแอคชั่นของเราซิว่าเราได้ลองทำอะไรไปบ้างไหมถ้าถามว่าวิกฤตวันนี้มันใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วมันก็เกินปีนึงแล้วนะเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วอะไรที่ทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เวิร์กบางทีไม่ต้องมีอะไรฮะเราไปเจออะไรที่มันเวิร์กแล้วเราขยายผลขึ้นมาก็ยังได้เลยนะครับลองหลายๆอย่างเข้าไว้ในโลกที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับคือลองหลายๆอย่างแล้วเราก็จะเจอบางอย่างที่มันเวิร์กนะครับ
แต่ต้องลอง
ต้องลองก่อนถ้าไม่ลองก็ไม่รู
้
โลกใบใหม่ไม่ลองไม่รู้ทฤษฎีเก่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่กับโลกใบเก่
า
เนาะเรื่องที่3ครับที่อยากให้ลองดูคือลองดู assumption ของธุรกิจ
ค่ะ
นะครับ assumption ของธุรกิจ
เช่นยังไง
สมมุติฐานครับเพราะทุกธุรกิจเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีสมมุติฐานอะไรบางอย่างนะครับเช่นเรามีสมมติฐานนะผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยในการอย่างธนาคารเน
ี่
ยธนาคารก็มีสมมติฐานว่าในอดีตนะฮะในสมมติฐานซึ่งสมมติฐานมันก็เกิดจากความเป็นจริงในอดีตว่าเราจะเปิดลูกค้าใหม่ได้เราต้องทำ KYC เมื่อทำ KYC ลูกค้าต้องมาเจอตัวต้องมายื่นบัตรประชาชนต้องมาเซ็นเอกสารนี่คือ assumption คำถามก็คือ assumption เนี่ยมันยังจริงอยู่ไห
ม
ในโลกใบใหม
่
ที่เราสามารถทำ eKYC ได
้ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปเช็คลิสต์ดูว่า assumption ของการทำธุรกิจของท่านที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยมันยังไปได้ไห
ม
ธุรกิจคนไทยที่เป็น SME จำนวนมากนะที่คุณเคนเองก็เคยชวนผมมาคุยบ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวกลางเยอะ
เ
ป็นยี่ปัวสาปัวคำถามคือสมัยก่อนใช่ assumption คือเจ้าของสินค้าเขาไม่อยากไปกระจายเองหรอกนะมีต้อง70กว่าจังหวัดทั่วประเทศเขาก็อยากฝากยี่ปั๊วกระจายลงซาปั๊วกระจายลงสู่รีเทลเลอร์แต่วันนี้มันยังจริงอยู่หรือไม
่
ในเมื่อบริการโลจิสติกในประเทศไทยตอนนี้ราคาตกมากมีทุกคนเข้ามาแข่งตัดราคากันอย่างมหาศาลเห็นไหมนี่คือการชาเลนจ์แอสซัมชันลองไปเช็คลิสต์ดูก่อนว่าธุรกิจของคุณเนี่ยassumption เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือยังเพราะถ้า assumption มันเปลี่ยนเนี่ยมันกำลังบอกว่า disruption กำลังรออยู่ข้างหน้า
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่า assumption หลาย assumption ในอดีตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้วคุณก็อาจจะกำลังถูก disrupt ก็ได
้ง่ายๆเลยหลายคนจะบอก assumption ที่เป็นจริงมาตลอดจนกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคือรถยนต์ต้องเติมน้ำมัน
อ
ันนี้มันเป็น assumption จริงไหมครับ
ค่ะ
คุณเฟิร์นขับรถคุณเฟิร์นก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเข้าสถานีบริการน้ำมัน
ถูกต้อง
เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้เป็น assumption หรือเปล่า
อาจจะไม่ใช่
อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นฮะนี่คือแค่ภายในนะคุณเฟิร์น
performance action assumption
ไม่ต้องเยอะเอา3อย่างก็พอนะครับ
มาภายนอกกัน
มาดูภายนอกกันก่อนนะภายนอกเนี่ยผมขอให้คาถาไว้1คาถาละกันนะเป็นคาถาที่ผมใช้พัฒนาความสามารถด้านกลยุทธ์ทั้งของตัวเองและของคนที่มีโอกาสได้เรียนกับผม
ค่ะ
นะครับมันชื่อว่า what so what now what
what
มันอยู่3
so
คำนะ what so what now what
ครับ
เพราะในปัจจัยภายนอกผมให้อีก3คำ คือ what so what now what นะครับเพราะว่าปัจจัยภายนอกมันกำลังเปลี่ยนและกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องฟิตกับปัจจัยที่เปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นถ้าคุณเคยสังเกตช่วงเศรษฐกิจดีนะคนจะเทรด
อ
ัพคนจะใช้ของดีขึ้นนะโอ้รถยนต์ก็ต้องหรูขึ้นนะเพราะเงินในกระเป๋าเราเยอะขึ้น
ใช่
ไหมจะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องแบรนด์เนมแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจแย่ครับเราจะเทรดดาวยอมใช้ไม่มีแบรนด์หน่อยละกันแต่ราคามันก็โอเคนะของใช้ได้โรงงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยว่าอะไรมันกำลังเปลี่ยนแปลงในโลกที่เป็น new normal แล้วตั้งคำถามกลับมาถึงตัวเองว่า what so what แล้ว now what นะครับเช่นตอนนี้คนบอกว่าไม่ต้องไปธนาคารแล้วก็ได้เปิดบัญชีธนาคารได
้
so what แล้วธนาคารจะขยายยังไงล่ะครับแล้ว now what ธนาคารควรจะทำอะไรต่อไปฝึกคิดแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะนั่นนี่คือ checklist ที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด นะครับสังเกตคุยกับคนมองดูภายนอกอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปลูกค้าในโลกยุค New Normal สมัยก่อนเขาเดินมาหาเราที่ร้านอาหารวันนี้เขาโทรไปสั่งผ่าน Delivery What So What แล้ว Now What เราจะเป็นยังไงล่ะ
ค่ะ
เราเปิดหน้าร้านไว้ลูกค้าเคยเดินเข้ามาเรามีโต๊ะวันนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องแล้วสั่งไปกินที่บ้าน So What เขากินเหมือนเราเหมือนเดิมเพราะอาหารเราอร่อยแต่เขาไม่ต้องการร้านเราแล้วนะ Now What ทำยังไงดีลดขนาดร้านลงหน่อยไหมแล้วไปจอยพวกคลาวด์คิทเช่นไหมล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นฮ
ะ
ถ้าฝึกแบบนี้เรื่อยๆใช้เช็คลิสต์เรื่อยๆนะคุณเฟิร์นไอเดียจะมาเรื่อยๆแล้วจะเห็นอะไรบางอย่างที่น่าทำครับ
ค่ะเห็นภาพชัดทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะกลยุทธ์จะมา practical หรือว่าใช้จริงได้ยังไงแต่ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วถ้าเราฝึกคิดไม่ใช่แค่มิติใดมิติหนึ่งเราก็จะเห็นโอกาสรออยู่ตรงนั้นนะคะจากการที่เราเคลียร์ปัจจัยภายในให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น2สิ่งสำคัญนะคะคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกภายในทั้ง performance นะคะ action assumption ย้ำอีกครั้งนึงภายนอกก็คือ what so what now whatฝึกคิดเยอะๆนะคะทีนี้ถ้าดูเฟรมเวิร์คค่ะอาจารย์กรอบวิธีคิดนะคะเพื่อที่จะประเมินวิกฤตนะคะแล้วพอเราเห็นหลักการแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอเห็นโอกาสแล้วแหละว่าจะทำได้นะคะแต่ถ้าอยากใช้จริงๆเรามองว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำทันทีหรือว่าเป็น priority หลักเลยเนี่ย
ค
ืออะไรคะ
ได้เลยเพื่อนเรื่องนี้ผมเจอคำถามเยอะมากในช่วงแรกๆของโควิดเข้ามาถ้าคุณเฟิร์นจำได้ตอนโควิดเข้าปุ๊บทุกคนจะแพนิค
ท
ุกคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนเราต้องทำนู่นเราต้องทำนี่โดยเร็วแล้วนะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนก็พูดกันอย่างนั้นอ่ะคือพูดจนกลายเป็นกระแสกันไปทั้งประเทศเลยว่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะแต่ในความเป็นจริงนะฮะมันมีเหมือนกันนะว่าเราต้องถามว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบกับแต่ละคนเหมือนกันไห
ม
คำตอบไม่เหมือนกัน
ค่ะ
สำหรับบางคนเนี่ยวิกฤตเนี้ยเป็นวิกฤตชั่วคราวแต่สำหรับบางคนวิกฤตนี้เป็นวิกฤตถาวรนะครับเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยคุณเฟิร์นถามว่าจะไปลงมือทำอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นว่าทำอะไรถามก่อนว่าจะต้องทำหรือไม
่
หรือจะทำช็อตเทอมหรือจะทำลองเทอม
คำถามที่ใหญ่กว่าคือต้องทำ
หรือ ไม่หรืออาจจะทำอะไรบางอย่างแค่ช็อตเทอมพอให้เรารอดไปได้เพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาเอง
ะ
นะครับหรือมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรที่ถ้าเราไม่ปรับตัววันนี้เราแย่แน
่
นะครับผมขอให้แนวคิดที่เรียกว่า system thinking แล้วกันนะครับจะไม่ขอลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านไหนก็ตามฟังอยู่แล้วอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้กด YouTube มีเต็มไปหมดมาฟังใน The Standard ก็ได้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮ
ะ
system thinking เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วครับเขาศึกษาว่าด้วยเหตุและผลของโลกใบนี
้
นะครับถ้าเอาโดยเร็วๆเนี่ยเขาก็จะศึกษาแล้วเขาพบว่าปรากฏการณ์ในโลกใบนี้มันมีแค่2ประเภทเองคุณเฟิร์นปรากฏการณ์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แบบ balancing มันจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะคุณเฟิร์นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์มาเยอะคงเห็นปรากฏการณ์นี้เยอะมาแล้ว
ใช่ค่ะ
หุ้นขึ้นสัตว์ทักเกิดอะไรขึ้นครับ
ลงค่ะ
มันก็จะลงเพราะลงสักพักมันเป็นไงฮะม
ัน
ก็จะขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวไม
่
ใช
่
ว
่
าพอห
ุ้
นข
ึ้
นป
ุ
๊บฉันก็ซื้อทุกวันซื้อทุกวันเพราะเดี๋ยวสักพักมันก็จะต้องลงนะครับหลายธุรกิจมันเป็นลักษณะจริงๆนะฮะอย่างเช่นร้านพวกร้านอาหารในช่วงโควิดเนี่ยเขาโดนปิดพอเขาปิดเขาก็เริ่มดิ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอหลังเปิดชัตดาวน์ปั๊บถ้าเขายังดีเหมือนเดิมและกลุ่มลูกค้าเขายังเป็นกลุ่มที่ใช่เหมือนเดิมเนี่ยกลับมาเหมือนเดิ
ม
ฮะกลับมาเหมือนเดิม
ค่ะก็หาบาลานซ์หาสมดุล
นักท่องเที่ยวก็เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งขึ้นมาจากภูเก็ต
เ
ขาต
ื่
นเต้นกันมากภูเก็ตหลายโรงแรมบอกผมว่าสงกรานต์นี้เต็มเรียบร้อยแล้ว
โอ้ดีใจจังเลย
ยินดีกับเขามากๆเขาบอกเต็มทุกห้องแล้วบุ๊กิ้งสงกรานต์นี
้
เห็นไหมครับมันคือ balancing process คุณเพิ่นนึกดูนะเวลาเคยเที่ยวอ่ะแล้วปรากฏวันดีเราเที่ยวไม่ได้เพราะโควิดพอโควิดจบเมื่อไหร่เราเป็นไงฮะเราเที่ยวคืนชดใช้เพราะฉะนั้นมันคือ balancing process ด
ัง
นั้นโรงแรมที่โดนปิดไปในช่วงนั้นอย่าเพิ่งขายกิจการนะฮะรอแป๊บเดียวรอให้มันฟื้นให้ได้ไม
่
ต้องทำอะไรมากรอให้มันแค่กระแสเงินสดไปได
้
รอวันเปิดเพราะวันเปิดทุกอย่างกลับมาที่เดิม
สิ่งสำคัญที่อาจารย์บอกเลยกระแสเงินสด
สั้นหรือยาวใช่ไหมเพราะนั้นอันนั้นคือการ survive short term
นี่คือส่วนแรก
แต่บางคนเนี่ย long term นะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะแต่ว่าผมว่าหลายคนเห็นสัญญาณแล้วออฟฟิศบิลดิ้งหลายองค์กรประกาศไปแล้วว่าเข้าสู่ work from home mode ตลอดการ
ใช่
โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ
คุณ
เฟิร์นคงได้ทราบหลายบริษัทชั้นนำเลยประกาศเลยว่า work from home แบบไม่มีกำหนดใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ balancing process มันไม่ใช่ว่าโควิดจบแล้วทุกคนจะกลับมานะแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า reinforcing process ครับเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างบางสิ่งใหม่ให้มันเกิดขึ้นและสิ่งนั้นมันดันมา reinforce ตัวเองคุณเฟิร์นนึกดูเรามีออฟฟิศเนี่ยแพงมา
แพงค่ะ
แพงสำหรับใครบ้าง
สำหรับเจ้าของกิจการ
นอกจากเจ้าของกิจการต้องจ่ายค่าเช่าแพงแล้วใครแพงอีกครับ
เราเนี่ยแหละ
ใช่ครับคนทำงานก็แพงเพราะ
ค่าจอดรถแพง
ค่าจอดรถแพงมีค่าอะไรครับคุณเฟิร์นค่าเดินทางแพงค่าอะไรครับ
อาหาร
แพงแล้วอะไรอีกครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่งหน้าคุณเฟิร์นนึกออกไหมถ้าคุณเฟิร์นอยู่บ้านเนี่ยคุณเฟิร์นก็
เป็นป้าเลยน่าสนอะไรเงี้ยเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นด้วยปรากฏการณ์เหล่านี้พอคนได้ลิ้มลองว่ามันก็มีวิธีทำงานสำเร็จนะโดยไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะเลย
แถมจะเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นอีก
เผลอๆทุกคนก็จะเริ่มแบบบอกเพื่อนเฮ้ยเอาเหอะถอยมาแบบนี้กันเถอะปรากฏการณ์เงี้ยครับเขาเรียกว่า reinforcing process ดังนั้นถ้าผมเป็นพวก landlord นะกลุ่ม office building นะและผมเชื่อสิ่งที่กำลังคุยกันอยู่นะผมต้องเริ่มคิดแล้วว่าผมจะเอา asset ผมไปทำอะไรซึ่งจะไม่เหมือนกับกลุ่มโรงแรมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมแค่รักษา asset ไว้อย่าให้มันโทรมลงกว่าเดิมน
ะ
เพราะเดี๋ยวมันเงินจะกลับมา
เพราะมัน balancing
ถูกต้องครับเพราะนั้นเรื่องแรกนะครับจะทำไม่ทำขอให้ใช้ system thinking เข้ามาคิดก่อนว่าเราต้องทำอะไรกับมันจริงจังระยะสั้นระยะยาวหรือไม
่
อาจจะเจอไม่ต้องทำอะไรก็ได
้นะคะ
แค่รอเวลาครับ
ให้ได
้แล้วถ้าสมมติว่าเจอแล้วล่ะเจอว่าต้องทำนะครับเจอว่าต้องทำจะเริ่มทำตรงไหนก่อนดี
ะ
นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้เฟรมเวิร์กที่เป็นเฟรมเวิร์กระดับโลกเลยแล้วกันนะมาจากหนังสือชื่อ Seeing the Big Picture นะครับมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะฮะชื่อว่าเข้าใจภาพรวมสวมหมวก CEO
เคยเห็นค่ะ
คุณเพิร์นเคยเห็นเนาะนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นการ
รวบรวมมาหลายปีแล้วเหมือนกันใช่ไหม
หลายปีแล้วหลายปีแล้วจริงๆหนังสือเล่มนี้ดังมากในอเมริกานะเป็น New York Times Bestseller ด้วยเป็น Wall Street Journal Bestseller ด้วยนะครับในประเทศไทยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่ออกมานะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกง่ายๆเลยว่าเวลาเช็คสุขภาพแล้วจะหาว่า priority ของเราถ้าจะเริ่มลงทำมือทำเนี่ยอยู่ตรงไหนให้ดู5เรื่องเขาใช้คำว่า 5 business driver นะครับตัวแรกก็คือ cash ครับไปดูกระแสเงินสดตัวเองไปดูปริมาณเงินสดตัวเองซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราอยู่ได้อีกกี่เดือ นมองตัวนี้ก่อนนะตัวที่1นะครับตัวที่สองครับให้ไปดูกำไรให้ไปดูกำไรกำไรของเราเนี่ยเป็นยังไงมันไปอยู่ในโซนขาดทุนหรือยัง มันอยู่ในโซนกำไรไหมหรือมันกำลังกำไรขาลงเรากำไรเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจคล้ายๆเรา
อ
ันนี้คือตัวที่สองนะครับตัวที่สามเนี่ยให้ไปดูเรื่องหนี้สินต่อทุน
DE
นะครับ DE ratio ดูว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นหนี้สักเท่าไหร่นี่เราท่วมตัวหรือยังนะบางบริษัทนี่นี่ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบไปเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่ในตลาดทรัพย์อันนี้ไม่ได้นะแต่ข้างนอกเราก็เห็นก็มีกันบ้างเหมือนกันสภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับ4ครับคือดูเรื่อง growth growth ในที่นี้ก็คือดูทั้งกำไรและดูรายได้ว่าเราอยู่ขาขึ้นหรือขาติดลบ growth เรา positive หรือ growth เรา negative นะครับตัวสุดท้ายฮะให้ไปดูเรื่อง peoplepeople เนี่ยให้ดู2เรื่อง
ะ
น
ะ
เรื่องแรกเลยครับให้ไปดูเรื่อง market share ไปดูฝั่งลูกค้าก่อนนะครับฝั่งลูกค้าก็คือดู market share กับ customer set ดูสีแซนนิดนึงดูว่าmarket share เราเป็นยังไงเราเสียแชร์ไปไหมนะครับตลาดจะหดตัวแต่ถ้าเราไม่เสียแชร์ถือว่าเรายังพอใช้ได
้
นะครับสอง customer set คุยกับลูกค้านิดนึงว่าเขายังพอใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าร้านอาหารบางแห่งก็มาบ่นกับผมแหละบอกว่าโอ้โหตอนนี้ยอดขายไม่มาเพราะยอดขายไม่มาก็ต้องลดต้นทุนพอลดต้นทุนของก็ใช้คุณภาพต่ำหน่อยคุณภาพต่ำหน่อยลูกค้าเริ่มบ่นเตรียมใจเลยนะฮะถ้าลูกค้าเริ่มบ่นลูกค้าจะไปที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นอย่าลืมมาดู people ภายในด้วยดูพนักงานของเราว่าพนักงานเก่งๆดีๆเนี่ยเขายังอยู่กับเราไห
ม
เขายัง engage กับบริษัทเราหรือไม่นะครับทั้งหมดเนี่ยคือ5 driver ที่อยากให้ลองไปค่อยเป็นล่างไล่ดูทีละตัวว่าวันนี้ตัวไหนของเราเนี่ยถือว่าอาการหนักตัวไหนอาการหนักตัวนั้นล่ะครับต้องรีบกำหนดกลยุทธ์ที่จะรีบไปพลิกฟื้นตรงนั้นก่อนเช่นถ้าเงินสดของเราอาการหนักดูแล้วเนี่ยโอ้โหจะไม่ไหวแล้วอีกเดือนนึงชักหน้าไม่ถึงหลังต้องเล่นเรื่องเงินสดก่อนเลย
เพราะจริงๆเงินสดสำคัญกว่ากำไรด้วยซ้ำคือถ้าไม่มีเงินสดเนี่ยนะคะอีเวนต์กำไรเยอะก็อยู่ยาก
ก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ครับแต่นี่ต้องอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนบางคนเงินสดเยอะแต่ตอนนี้ negative growth ถ้าเงินสดแล้ว negative growth ทำไงล่ะฮะก็ต้องรีบเอาเงินสดเนี่ยมา drive growth ขึ้นเองนะครับมาลงทุนในการหาลูกค้าใหม่ลงทุนด้านการตลาดนะครับเพราะนั้นประเด็นคือเราไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าจะต้องเริ่มจากเงินสดเสมอไปเพราะบางคนเราลงไปดูแล้วเงินสดก็ยังพอชื่อว่าโอเคอยู
่
พวกนี้เศรษฐีเก่าอ่ะ แต่ธุรกิจขาดทุนนะก
็
อาจจะต้องใช้เวลาช่วงนี้นะครับปรับโครงสร้างปรับเครื่องจักรเอาออโตเมชันมาลงนะฮะโรงแรมหลายแห่งช่วงนี้ใช้เวลานี้เลยครับ เขาร่ำรวยมานานเพราะเงินสดเยอะ
ค่ะ
ตัวเนี้ยถือว่ามาปรับปรุงแอสเซทให้ดีขึ้น
รีโนเวท
ให้ดีรอเวลาที่ธุรกิจจะฟื้นกลับมาเพราะนั้นก่อนอื่นต้องดูแบบ system thinking นะครับว่าเราคิดระยะสั้นเราคิดระยะยาวจากนั้นใช้5 business driver เพื่อมามองว่าโฟกัสแรกของเราหรือว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยที่เราต้องรีบลงไปแก้คือเรื่องอะไรครับ
สมมตินะคะอาจารย์ว่าบังเอิญ5เรื่องเนี้ยโอ้ไม่ดีหมดเลยค่ะ
ครับ
ทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจเราควรจะเริ่มจากส่วนไหนเพราะเฟิร์นเห็น4ใน5เนี่ยเป็นเรื่องตัวเลขหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ people อาจจะเป็นเรื่องของ internal ด้วยกับ market share ด้วยแต่ว่าหลักๆ ก็จะเป็นบัญชีถูกไหมคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งสำคัญคือคุณไปดูว่างบการเงินของคุณน่ะตรงไหนมันเป็นแผลหรือเปล่า
เพราะงบการเงินเนี่ยมันเป็นตัว reflect สิ่งมันสะท้อนกลับมาถึงสิ่งที่คุณทำ มันคือผลนะฮะเหมือนเราออกกำลังกายคุณเฟิร์นออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องไป question แล้วนะ ว่าเราออกกำลังกายถูกวิธีหรือเปล่า ถูกไหมครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเราไปเน้นตัวเลขเกินไปหรือเปล่าผมไม่อยากเนี่ยใช้ว่าเล่นเงินเกินไปเพราะฟังแล้วดูเหมือนเป็นคนโลภนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยฮะตัวเลขเหล่านี้มันเป็นตัวสะท้อนกลับมาบอกเราว่าเราจะมีอะไรบ้างที่เราทำได้ดีและอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงแค่นั้นเอง
จริงๆเหมือนคนเนาะข้างนอกดูเหมือนแข็งแรงแต่ไปตรวจแล้วอ้าวคอเลสเตอรอลสูงน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นดูข้างนอกอาจจะไม่รู้ตัวเลขอาจจะเป็นตัวชี้วัดให้เราได้เห็นชัดขึ้น
ถ้าแย่หมดทุกตัวอย่างที่คุณเฟิร์นว่าเนี่ยนะฮะก็รีบพบแพทย์แพทย์จะชี้ให้ได้ว่าอ๋อคุณเริ่มตัวนี้แล้วจะต่อตัวนี้แล้วเริ่มตัวนี้แล้วต่อตัวนี้นะครับแต่หวังว่าท่านที่ฟังอยู่อาจจะไม่น่าจะครบหมดนะส่วนใหญ่ผมก็เจอไม่ได้ครบหมดบริษัทกลุ่มนั้นค่อนข้างจะหมดหวังส่วนใหญ่ไม่ครบหมดหรอกครับนอกจากองค์กรที่เข้ากระบวนการล้มละลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นบ้างนะฮ
ะ
แต่ผมหวังว่า SME ที่ฟังเราอยู่เนี่ยคงไม่ถึงตรงนั้นอาจจะยังรักษาฐานลูกค้าได้แต่กระแสเงินสดเริ่มขาดมืออาจจะยังทำกำไรได้ดีแต่พอดีช่วงนี้หนี้สินสูงไปหน่อยนะยังแต่ต่อไปเยอะๆก็เล่นแก้กันเป็นจุดๆไปละกันครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนนะคะทีนี้ถ้าอยากให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้กลยุทธ์ที่อาจารย์ก็บอกแหละว่าดูว่าชั่วคราวหรือเปล่าถาวรไหมบาลานซ์ไหมหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบบถือว่าพลิกจนหน้ามือหลังมือเลยมี5แคทิเรียให้วัดแล้วถ้าอยากจะทำให้เห็นผลจริงๆตามที่คาดหวังนะคะอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรคะว่ากลยุทธ์พอเรารู้แล้วว่าจะแก้อะไรพอไปแก้ปุ๊บอยากให้สามารถเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะ
คือให้ทำสำเร็จใช่ไห
ม
ฮะให้ทำสำเร็จนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เป็นเครื่องมือแล้วกันผมเรียกเป็นจะเรียกเครื่องมือเรียกเฟรมเวิร์กก็ได้เป็นผมว่าเป็นหรือเป็นเช็คลิสต์ก็ได้นะที่ใช้ได้ทั้งองค์กรเล็กองค์กรใหญ่เลยนะ
ค่ะ
ในเรื่องของการนำเรื่องใหม่ๆมาทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเรื่องกลยุทธ์เนี่ยถ้ากลับไปที่พื้นฐานจริงๆมันคือการทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน
ใช่
ถูกไหมฮะ
ค่ะ
มันเป็นกฎคู่โลกค่ะคุณเฟิร์นถ้าเรายังทำเหมือนเดิมผลลัพธ์จะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้ววิกฤตเนี่ยมันเป็นเพียงตัวปากกระตุ้นให้เราคิดเพราะที่ผ่านมามันทำแล้วมันก็โอเคไงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆในองค์กรเราเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายทีเดียวมันไม่ง่ายเหมือนการเขียนผมทำด้านกลยุทธ์มาตลอดนะหลายคนบอกโอ้ยเรื่องกลยุทธ์นั้นยากจังเลยอาจารย์คิดมาได้ไงผมบอกผมไม่ใช่เลยนะครับที่ผมทำเนี่ยจริงๆง่ายกว่าพวกคุณทำเยอะเลยนะเพราะว่าเขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนทำมันยากกว่าตอนเขียนตั้งเยอะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาผมเจอนักธุรกิจที่สามารถปรับกลยุทธ์พลิกฟื้นองค์กรหรือเติบโตด้วยการทำสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วเขาทำประสบความสำเร็จเนี่ยนะโอ้โหผมจะชื่นชมเขามากนะล่าสุดเนี่ยผมก็ไปรู้จักกับSME รายหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมามากแล้ว
เ
ริ่มต้นทำธุรกิจเคสจริงเลยเป็นทำธุรกิจอาหาร
ะ
นะครับทำไอศกรีมนะไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่คนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกก็เขาเคยลองทำหลายปีก่อนเนี่ยทำแล้วเป็นประสบความสำเร็จประเทศไทยปรากฏว่าตอนนี้ครับเป็นผู้ส่งนอกให้กับรีเทลเลอร์เจ้าใหญ่ๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะนี่คือการเปลี่ยนกลยุทธ์โดยสิ้นเชิงเลยขายในตลาดประเทศไทยกฎระเบียบต้นทุนรสชาติเป็นแบบหนึ่งแต่การไปขายในอเมริกามาตรฐานทางด้านอาหารอีกแบบหนึ่งโลจิสติกเป็นอีกแบบหนึ่งการเอ็กซ์พอร์ตเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาสามารถทำได
้
คนแบบนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชมนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณเฟิร์มถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมุติ SME หาประเด็นเจอแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องทำสิ่งไม่เหมือนเดิ
ม
นะครับปัจจัยที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้นะครับผมให้ไว้3ข้อนะฮะข้อที่1ครับคือลีดเดอร์ชิพ
ค่ะ
Leadership ถ้าแปลไทยง่ายๆนะครับคือผู้นำเอาจริง
เอาจริงด้วยนะ
ผู้นำเอาจริงนะครับเรื่องการทำกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จคนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการเข็นครกขึ้นภูเขาไม่ใช่ปล่อยครกไหลลงเองไม่ใช่พูดเสร็จแล้วทุกอย่างมัน ปึ้งสำเร็จเลยมันไม่เคยเป็นแบบนั้นมันคือการเขียนโครกขึ้นภูเขาครับสิ่งที่เราเขียนในแผนดูซับซ้อนแค่ไหนลงมือทำจะเจอปัญหาและอุปสรรคที่คาดไม่ถึงอีกไม่รู้เท่าไหร
่
มันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยภาวะผู้นำหรือความเอาจริงของผู้นำเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผู้นำเมื่อเห็นเมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วว่าเราต้องไปทางนี
้
สิ่งที่ผู้นำต้องบอกก็คือเราจะไปกันลูกน้องบอกว่าติดปัญหาเราก็ต้องไม่ใช่บอกว่าติดปัญหาเหรองั้นเราถอยเถอะ
ไม่ได้
เราก็ต้องบอกว่าเราต้องไปดังนั้นเราต้องมานั่งคุยกันหาวิธีไปเจาะช่องทางซ้ายไม่ได้เจาะช่องทางขวาเจาะช่องทางขวาไม่ได้เจาะขึ้นบนฟ้าเจาะขึ้นบนฟ้าไม่ได้มุดอุโมงค์ไปได้ไห
ม
มันต้องคุยไปเรื่อยๆนะคิดเหมือนโทมัสเอดิสันนะทดลองวัสดุนี้ทำหลอดไฟไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หาวัสดุใหม่มาทำไปเรื่อย
ๆ
เพราะวิสัยทัศน์เราชัดเจนว่าเราต้องไปทางนี้เพราะมันคือความเจริญก้าวหน้าของเรา
คร
ับตัวที่หนึ่งนะฮะคือ
leadership
นะอันนี้ต้องขอฝากเลย SME เนี่ยผมว่า SME มีความได้เปรียบเพราะส่วนใหญ่ SME คือเจ้าของทำเอง
ใช่
นะฮะลูกจ้างเนี่ยพอเจออุปสรรคมากๆผมย้ายงานดีกว่าบริษัทนี้เหนื่อยไม่คุ้มเงินเดือน
uh-huh.
แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะเจ้าของนี่คือชีวิตจิตใจเขาตั้งองค์ขึ้นมาถ้าเกิดล้มเหลวเวลของเขาหายไปด้วย
uh-huh.
เพราะนั้นขอให้ SME นะครับใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ uh-huh. ใช้ความเป็นผู้นำนึกถึงวันที่ท่านสร้างกิจการขึ้นมาว่าท่านก่อร่างสร้างตัวมาลำบากขนาดไหนท่านจะปล่อยให้วิกฤตครั้งนี้ล้มหายทำให้ท่านล้มหายตายจากหรือเปล่าล่ะ
นะก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้น
ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ SME ได้เปรียบองค์กรใหญ่นะ
นี่คือข้อแรก
สองข้อที่สองนะครับคือต้องทำกระบวนการบริหารโครงการให้ชัดเจนนะครับงานด้านกลยุทธ์เนี่ยมันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งไม่เหมือนงานเดิมบ้านเดิมเนี่ยง่ายเรามีพนักงานที่ทำกันมา10ปีเขารู้แทบจะเรียกว่าจับเครื่องจักรรู้เลยว่าต้องทำ 1 2 3 4อะไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันคือความชำนาญแต่ตอนนี้เรากำลังไปทำสิ่งที่เราไม่มีความชำนาญ นะครับเมื่อไม่มีความชำนาญเปรียบเทียบง่ายๆคุณเฟิร์นเหมือนเวลาเราจะขับรถไปเที่ยวในที่ที่เราไม่ชำนาญสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเตรียมตัววางแผนไปอย่างดี
ศึกษาเส้นทางดูแผนที
่ออกกี่โมงปั๊มน้ำมันอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนกินข้าวยังไงแวะเที่ยวตรงไหนนอนโรงแรมไหนดีคือเราต้องศึกษาเตรียมการและมีสเต็ปการทำอย่างชัดเจนจะไม่เหมือนกับการขับรถจากบ้านมาที่ทำงานที่เราขับทุกวันมา10ปีจนก่อนออกจากบ้านเราแทบไม่ทำอะไรแล้วเลยมันเรียกว่าออโต้ไพลอตได
้
อันนี้ครับมันเป็น mindset และกระบวนการที่ต่างกันระหว่างการทำธุรกิจในสภาพปกติกับการ implement strategy นะครับเพราะนั้นอยากให้ไปลองศึกษานะครับศาสตร์หนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือ project management หรือการบริหารโครงการนะครับศาสตร์นี้จะสอนให้ท่านเนี่ยทำการวางแผนให้เกิดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแผนงานมีแผนคนมีแผนเงินมีแผนความเสี่ยงมีวิธีการมอนิเตอร์ติดตามนะครับและถ้าใช้วิธีนี้จะทำให้เราสามารถทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยแล้วยังทำได้สำเร็จด้วย
ค่ะอันนี้คือส่วนที่สอง
ส่วนที่สามครับคุณเฟิร์นคือเรื่องของอันนี้ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า people side of change ครับจะสังเกตนะสองข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวไม่พูดถึงคนในองค์กรเลยนะฮ
ะ
แต่คนในองค์กรเนี่ยนะครับคือตัวที่ทำให้งานสำเร็จผู้นำคนเดียวทำงานให้สำเร็จไม่ได้ครับคนที่ทำงานจริงๆคือทุกๆคนในองค์กรและนั่นหมายความว่าเมื่อมีกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาทุกคนในองค์กรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเป็นไปได้ยังไงครับคุณเฟิร์นถ้าเราบอกว่าเรามีกลยุทธ์ใหม่แต่ทุกคนในองค์กรของเรา 100% ทำงานเหมือนเมื่อวานเลย
ไม่ได
้กลยุทธ์พังทันทีครับกลยุทธ์เป็นแค่คำพูด กลยุทธ์เป็นแค่เอกสารบนกระดาษเป็นแค่สโลแกนสวยๆที่ติดไว้ในห้องน้ำกันในลิฟต์ให้ทุกคนอ่านกัน เพราะนั้นกลยุทธ์เริ่มต้นที่ความคิดกลยุทธ์จบที่การกระทำการกระทำของใคร การกระทำของทุกๆคนในองค์กรนะครับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับ มนุษย์ไม่ใช่ว่าสั่งแล้วเปลี่ยนนะฮะลองดูสิครับถ้าท่านไหนไม่เชื่อลองสั่งคนในครอบครัวดูก่อน
ยากสุดเลยค่ะ
กล้าท้าเลยนะ
ค่ะ
เออคนในครอบครัวทุกเลเวลเลยนะฮะคนข้างตัวเลเวลเดียวกันคนข้างบนคนข้างล่างลองสั่งแล้วดูซิว่าสำเร็จไหม
ค่ะ
นั่นนี่ขนาดคนในครอบครัวนะที่เรารักและผูกพันกันนะคนในองค์กรนี่อีกเรื่องนึงเลยเพราะฉะนั้นต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า change management ครับนะ change management อันนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่เลยนะฮะก็เนื่องจากไม่มีเวลา นะครับก็ลองไปหาหนังสืออ่านกันดูนะครับว่าอะไรนะครับที่จะช่วยเข้ามาเป็นเฟรมเวิร์กในเรื่องของ change management หลักๆเลยคือเราต้อง work กับคน เราต้องทำงานร่วมกับคนเราต้องสื่อสารคนเราต้องสร้าง motivation ให้กับคนเราต้องพัฒนาสกิลให้กับคนเราต้องซัพพอร์ตคนเราต้องสร้างระบบในการมอนิเตอร์คนเพื่อให้คนปรับพฤติกรรมจริง
ๆค่ะ
นะครับเพราะนี่เป็นอีกเรื่องเป็นเรื่องที่3นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่า SME อ่ะน่าจะได้เปรียบบริษัทใหญ่ด้วยซ้ำนะ
เพราะอะไร
เพราะองค์กร SME ไม่ใหญ
่อ๋อแปลงจัดการง่ายกว่า
change จะยากไม่ยากขึ้นอยู่กับ inertia inertia คือความเฉื่อยความเฉื่อยมักจะมากับองค์กรขนาดใหญ่และเก่าแก
่เพราะใหญ่ก็จะขยับช้า
ใช่ครับ
บอกว่าช้างมันโตแต่ช้าม
านะฮะไหนๆพูดถึงเรื่อง change นะเล่าเกร็ดสนุกสนุกและให้ฟังนิดนึงนะผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเก่งมากเลยนะครับเขาเป็นที่ปรึกษาด้าน change นะฮะก็วันหนึ่งก็เล่นคุยกันสนุกๆในวงอาหารเขาบอกว่าเวลาเขาเดินไปองค์กรใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะเขาอ่ะมีเครื่องมือประจำตัวเลยนะที่สามารถบอกได้ทันทีในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยนะว่าองค์กรนี้จะล่มสลายหรือเปล่าคุณเฟิร์นใช่ไหม
คืออะไรคะ
โอ้เขามีเครื่องมือติดตัวแล้วเขาก็แชร์ผมด้วย
ถ้
าเป็นอย่างนี้เนี่ยนักลงทุนไปดูแล้วรู้ได้เลยนะ
ซึ่งอาจารย์จะแชร์ด้วย
แชร์เลยใช่เลยใช่เลยเขาบอกว่ามันมีสัญญาณอยู่3ประการครับว่าถ้าเดินเข้าไปเนี่ยองค์กรนี้นะครับจะอยู่ในความเสี่ยงที่จะล่มสลายได
้
นะครับหนึ่งครับองค์กรเนี้ยอ้วนครับ
ไม่ใช่คนอ้วนนะองค์กร
องค์กรอ้วนองค์กรอ้วนเนี่ยหมายความว่านะเข้าไปเนี่ยเจอคนเต็มไปหมดเลยตรงนั้นก็มีหน่วยงานนี่ตรงนี้ก็มีหน่วยงาน
หลายยูนิตเหลือเกิน
ดู organization chart โอ้โหเป็นร้อยๆหน่วยงานนะคือยิ่งองค์กรใหญ่มันก็ทำงานลำบากยิ่งแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเนี่ย
ก็มี hierarchy เยอะอีก
มันก็ hierarchy เยอะอีก
ค่ะ
นะครับนะครับ
อันนี้คืออ
ันข้อที่หนึ่งคือองค์กรอ้วนนะครับสองครับคือองค์กรโง
่ดูยังไงอะ
ดูยังไงไม่มีไอเดียไม่มีไอเดียเลยเข้าไปเลยไปดูเลยครับรายงานการประชุมเข้าไปนั่ง observe ห้องประชุมผู้บริหารไม่มีไอเดียค
ุ
ยกันแต่เริ่มเดิมๆฟังคนนี้มาการตลาดพรีเซนต์ finance ก็นั่งเล่นไลน์finance พรีเซนต์การตลาดก็โทรศัพท์หาลูกค้าไม่มีไอเดียทุกคนฟังพูดเฉยๆและสิ่งที่ทำก็เหมือนเดิ
ม
คืออันนี้คือองค์กรที่เรียกว่าโง
่
นะครับอ้วน
โง่
ข้อ3นะครับ
ค่ะ
มีความสุข
ฮะ
มีความสุข
ก็เสี่ยงจะไปไม่ได้ด้วยหรอคะ
ชอบพูดกันว่า work be happy workplace แต่จริงๆองค์กรที่มีความสุขคุณเฟิร์นสังเกตนะเวลาเรามีความสุขเราจะทำอะไรฮะ
ไม่ทำงาน
เราจะ enjoy เราจะไม่คิดทำอะไรใหม่ๆเลยเราเหมือนเรามีความสุขกับทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้ว comfort zone อยู่ไปทุกวันเดี๋ยวก็มีเงินเดือนโบนัส5เดือนยังไงผู้ถือหุ้นก็ให้เราแน่นอน job for life
ไปกินข้าว 3-4 ชั่วโมงช้อปปิ้งต่ออีกนิด
ไม่มีอะไร Job for Life เราเป็นหน่วยงานแบบนี้ไม่มีใครไล่เราออกได้เรามีคนนี้คอยปกป้องเราแฮปปี้ถ้า3องค์ประกอบนี้รวมกันอ้วนโง่และมีความสุขนี่แหละครับคือสัญญาณแห่งการล่มสลาย
แต่ก็จริงนะคะฝันเห็นองค์กรที่เขาแอคทีฟมากๆคืออย่างที่เราเห็นคืองานจะเยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะเขาเครียดนิดนึงแต่มันเป็นความเครียดอ่อนๆคือเขาสนุกแหละแต่ว่ารู้สึกแบบมันถูกฟอร์สด้วยเป้าอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะทำให้ดีแอคชิพโกใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นคือความสุขอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำงาน
มันคือสนุกกับงานใช่ความสุขในที่นี้หมายความแบบผมมา5โมงเช้าผมจะลา งานวันไหนก็ได้งานก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นองค์กรใหญ่ถ้าฟังอย่างนี้องค์กรใหญ่เพิ่งตกใจน
ะ
องค์กรใหญ่ก็แก้ปัญหาได้ถ้าคุณใหญ่มากๆวันนี้ที่เห็นเทรนด์เลยนะครับคือ corporate spin off
เห็นสปินออกมาเลย
สปินออฟไปเลยคุณใหญ่ก็จริงคุณก็จัดทีมเล็กๆแล้วก็สปินออฟออกไปแค่นี้คุณก็ไม่ใหญ่แล้ว
ค่ะอาจารย์มาถามเพิ่มได้ไหมคะเพราะเราเห็นหลักการทำเห็นชัดแหละว่าควรทำอย่างไรเพื่อแก้สิ่งที่เราไม่อยากจะไปซ้ำรอยเดิมเนาะก็คือไม่อยากมีวิกฤตแบบเดิมอีกต่อไปคำถามคือแล้วพอทำไปถึงระดับนึงอะไรเป็นจุดวัดว่าเรามาถูกทางหรือเรากำลังหลงทางค่ะอาจารย์
ครับมาถูกทางมาหลงทางใช่ไหมเฟิร์นไม่ยากเลยผมกลับไปที่คุณเฟิร์นถามผมไปเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของเช็คลิสต
์
ทั้งหมดกระบวนการการจัดการเนี่ยครับมันเป็นลูปฮะซึ่งสมัยก่อนเขาชอบเรียกว่า PDCA เน
า
ะ plan do check act ใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยครับเช็คลิสต์ที่คุณเฟิร์นถามผมไปเมื่อกี้นั่นแหละครับพอลงมือทำแล้วเพราะเรื่องกลยุทธ์นะครับต้องกล้าผมกล้าพูดเลยผมทำมา20ปีไม่มีใครกล้ารับประกัน 100% หรอกครับไม่มีใครกล้ารับประกัน 100% ผมเองก็ไม่กล้ารับประกัน 100% เพราะกลยุทธ์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ
์
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกลยุทธ์นั้นก็อาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และทุกกลยุทธ์มันมีสมมติฐานอยู่ สมมติฐานก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันแล้วตลาดเนี่ยมันมีไดนามิกสูงมากวันนี้สมมติคุณเฟิร์นทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาโอ้คิดได้ละเราจะทำธุรกิจนู่นนี่นั่นจะเปิดแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นคุณเฟิร์นทำไป3เดือนคู่แข่งก๊อปปี้ละมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยมันเป็น ongoing process นะครับนั่นก็สามารถกลับไปใช้เช็คลิสต์นะครับ3ข้อครับ performance action assumption แล้วก็ what so what now what นะครับที่จะช่วยให้เรามอนิเตอร์ทั้งภายนอกและภายในและปรับกลยุทธ์ไปอย่างต่อเนื่องน
ะครับ
วิกฤตเนี่ยจะช่วยให้เราปรับใหญ่แต่เมื่อวิกฤตจบแล้วเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องปรับเล็กปรับน้อยของเราไปเรื่อยๆครับเพื่อสร้าง relevancy คือทำให้เรายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราครับ
อาจารย์นอกจากเคสไอศกรีมแล้วอาจารย์มียกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะเพื่อให้เห็นภาพเผื่อใครที่อยู่ในอินดัสทรีอื่นๆจะได้ลองไปแมปปิ้งกับสิ่งที่เขาทำ
ได้ได้ครับได้ก็เอาเป็นเบาๆบ้างละกันนะเคสหนักๆเดี๋ยวผู้ฟังจะเครียดนะฮะอันนี้เป็นคลาสสิกเคสในวงการเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะตอนยุคนู้นเนี่ยเขายังเป็นบริษัทเล็กมากเลยนะครับเขาเป็นบริษัทที่innovative มากคือสมัยก่อนถ้าคุณเฟิร์นนึกภาพนะเราจะส่งเอกสารกันเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหส่งไปรษณีย์กว่าจะส่งเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่วันกว่าจะไปถึงนะครับมันช้าแล้วถ้าเกิดโอ้โหจะทำไงมันเร็วไม่ได้จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับชื่อคุณเฟรชสมิธนะฮะเขามีเขาไปเรียน MBA แล้วเขาก็ได้ไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะเนื่องจากคอร์ปอเรทเนี่ยเขาต้องการส่งเอกสารด้วยความเร็วสูงและเป็นเอกสารที่ต้องการลายเซ็นจะส่งแฟกซ์เนี่ยมันไม่ได
้
ดังนั้นซื้อเครื่องบินมันเลยซื้อเครื่องบินมันเลยเพื่อจะมาส่งเอกสาร
โอ้โหลงทุน
ใช่ครับบริษัทนั้นชื่อว่าบริษัท FedEx
เพราะได้ยินจากชื่อแบบ
คุณเฟรชสมิธเนี่ยแกวิสัยทัศน์มากเลยนะโอ้แกก็สร้าง FedEx ขึ้นมาทัน FedEx ไปสักพักนึงครับเจอวิกฤตเลยครับเพราะว่าเครื่องบินมันแพงกัปตันก็แพงน้ำมันก็แพงแต่ปริมาณพัสดุที่วิ่งขึ้นมานี่มันช้าไม่เบรกอีเวนต์สักทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือแกก็ไปดูไฟล์ไดรเวอร์ของแกเมื่อกี้ที่เราคุยกันเงินสดใกล้หมดครับแกเหลือเงินสดก้อนสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าใช้ก้อนนี้หมดบริษัทจะต้องปิดตัวลงขอยืมพ่อยืมแม่ยืมเพื่อนยืมแบงค์ไม่รู้กดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับไม่รู้ทำไงดีแกเก็บเงินก้อนสุดท้ายครับแต่แกเก่งนะคือแกรู้ว่าโฟกัสของแกไม่ใช่เรื่องอื่นเลยโฟกัสของแกคือเรื่องเงินสดนะครับสิ่งที่แกทำครับคือแกไปลาสเวกัสแกเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยไปเล่นแบล็คแจ็คแล้วปรากฏชนะครับได้เงินก้อนนั้นกลับมาจ่ายค่าน้ำมันให้บินเที่ยวบินต่อไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราเห็นเฟดเด็กซ์ทุกวันนี้เห็นไหมฮะ
นี่คือ
วิกฤต
ก้อนสุดท้ายเลยนะ
ถูกต้องแต่แกเบสถูกจุดไงถ้าถามว่าฉลาดไหมเราบอกว่าคนเล่นการพนันไม่ฉลาดหรอกแต่ณวิทยาทีนั้นถ้าไม่เล่นการพนันผลคืออะไรครับ
ก็
เจ๊งอยู่ดีมันก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งถ้าไปพนันมาแล้วเกิดชนะเนี่ยลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พนันเนี่ยก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็เจ๊งอยู่ดี
เหมือนโอกาสความเป็นไปได้ยังมีเพิ่มขึ้น
มันมีอัพไซด์พูดภาษาเวลหน่อยเนาะมันมีอัพไซด์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างนะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งอันนี้ผมถือว่าเขายังไม่ถึงกับวิกฤตแต่เขาใช้เช็คลิสต์อย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัททางด้านการพลังงานที่เป็นสมัยก่อนคือเป็นปิโตรเลียมเบสชื่อว่าโทเทลเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่เลยของประเทศฝรั่งเศสนะครับอันเนี้ยเขายังไม่ทันเกิดวิกฤตแต
่
เขาเนี่ยใช้ what so what now what ได้ดีเขาถามตัวเองอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทั้งที่ธุรกิจเขาก็ยังพอไปได้นะแต่เขาเริ่มเห็นแล้วว่ายอดขายเขาเริ่มลดลงกำไรเขาเริ่มลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่ามันเริ่มไม่ดีเขาก็เริ่มมองออกไปว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีนะครับเขาก็เลยไปดูงานที่ซิลิคอนแวลเลย์แล้วเขาก็เริ่มเห็นภาพของรถไฟฟ้าร ถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ยุคแรกๆพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเขามองภาพเขาทะลุเลยครับว่าความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้ามันชนะรถยนต์สำหรับภายในแน่นอน
ค่ะ
การต้นทุนการผลิตก็ต่ำกว่า
uh-huh.
เพราะจำนวนชิ้นส่วนก็ต่ำกว่า ในมุมผู้ผลิตนะต้นทุนการผลิตก็ต่ำลง สามารถขับได้เหมือนเดิมในมุมผู้บริโภคล่ะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมัน ปีหนึ่งหมดประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่คุณเฟิร์นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์อันเนี้ยมันคือ value creation ตัวสำคัญเลย เพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมา ฝั่งผู้ผลิตก็ชอบฝั่งผู้บริโภคก็ชอบแล้วมันไม่มาได้ยังไง พอเขาเห็นคำนี้ปุ๊บเขากลับมาที่ประเทศฝรั่งเศสครับปรับพอร์ตธุรกิจเลยครับขายกลุ่มธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมออกแล้วก็ไปซื้อกลุ่มธุรกิจทางด้านไฟฟ้าและสายส่งเห็นไหมฮะ นี่คือตัวอย่างของเคสจริงนะครับอาจจะไม่ได้เป็น SME นะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับทุกท่านหลักการทางธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงครับก่อนและหลังแก่นยังอยู่ที่เดิ
ม
บริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กสูตรที่ผมให้ไว้ใช้ได้เหมือนกันทั้งสิ้นครับ
ต้องยอมรับว่าโหเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าได้ไอเดียหลากหลายทีเดียวนะคะอาจารย์อยากฝากบทเรียนทิ้งท้ายหรือให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตนะคะบ้างก็รอดแล้วบ้างก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะรอดไม่รอดเพราะนี่1ปีแล้วจากโควิดเนี่ยนะคะอยากแนะนำหรือว่าให้กำลังใจเขายังไงดีคะ
คุณเฟิร์นอยากให้แนะนำหรือให้กำลังใจก่อนดี
แนะนำก่อนดีกว่า
แนะนำก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งให้กำลังใจนะให้กำลังใจแล้วแบบไม่แนะนำมันดูลอยๆอย่างนี้ไม่รู้แบบโอ๊ยต้องสู้นะปลุกใจปลุกยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาให้คำแนะนำก่อนแล้วกันนะครับให้คำแนะนำนิดนึงว่าเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นคนไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กคนที่จะรอดได้ก็คือคนที่ปรับตัวได
้
อันนี้มันกดคู่โลกเลยนะครับไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะเกิดวิกฤตขึ้นกับโลกใบนี้เกิดยุคน้ำแข็งแล้วไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได
้แม้ว่าจะตัวใหญ่ก็ตาม
แม้ว่าจะตัวใหญ่ก็ตามสมองใหญ่ก็ตามแต่ปรับตัวไม่ได้นะมนุษย์ยังไม่อยู่นะฮะยุคนั้นนะอย่าไปดูมนุษย์หินฟลินสโตนนะ ทำให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ยุคเดียวกับไดโนเสาร์นะฮะไม่ใช่นะ แต่สิ่งที่อยู่ได้คือแมลงสาบ
ใช่
เพราะอะไรครับเพราะเขาปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความสวยงาม small is beautiful นะครับเพราะนั้นผมมองว่า SME เนี่ยคือคนที่ปรับตัวได้ง่ายกว่ากลับไปดูสูตรการปรับตัวของผม3ข้อสิครับ1คือ leadership 2คือ project management 3คือ change management SME ชนะขาดใน2ข้อแรกเลย1ข้อ1กับข้อ3 change management เนี่ยจัดการง่ายกว่าเพราะองค์กรเล็ก2 leadership คุณเป็นเจ้าของเองคุณไม่ทำคุณก็ตายสิ่งที่ขาดคือเรื่องของ project management ซึ่งองค์กรใหญ่อาจจะเก่งกว่าเพราะเขามีระบบระเบียบคุณพัฒนาตัวเองได้ในด้านนี้ในขณะที่องค์กรใหญ่เนี่ยสิ่งที่มักจะขาดก็คือเรื่อง change management เพราะองค์กรเขาใหญ่และมีความซับซ้อนสูงมากทำ transformation ทีเนี่ยเห็นบางองค์กร3ปียังทำไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SME มีโอกาสนะครับและอยากให้โฟกัสที่ปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอเลยนะแล้วผมก็จะเจอว่าบางทีเจอปัญหาเรื่องนี้ก็ไปแก้อีกเรื่องนึงเจอเรื่องนี้ก็ไปแก้อีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นดูคุณเฟสสมิธปัญหาที่เงินสดแก้ที่เงินสด
ค่ะได้เงินสดมาเลย
ใช่ปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ที่ตรงนั้นนะครับอย่าไปจัดการอะไรมากมายเนี่ยอย่างวันก่อนก็มี SME รายนึงมาปรึกษาผมนะจริงก็ออกรายการกับคุณเคนไปแล้วเหมือนกันทําเฟอร์นิเจอร์ส่งออกอะแล้วปรากฏว่ากำไรบางมากแล้วก็ขาดทุนแล้วก็เงินสดก็ไม่มีผมก็บอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคุณรับจ้างผลิตส่งนอกคุณรู้ต้นทุนบวกค่าทุกอย่างแล้วส่งออกไปยังไงเก็บเงินได้แน่นอนเพราะลูกค้าคุณเป็นบริษัทใหญ่สรุปรายได้มันไม่มีปัญหามันต้องอยู่ที่รายจ่ายเอารายจ่ายลงดูไล่มีอะไรอ่ะก็ต้นทุนวัตถุดิบ cost of goods sold นี่คือตัวใหญ
่
เอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อกลไกมันคือการรับจ้างผลิตส่งยังไงคุณก็ต้องกำไร
ใช
่ผมเลยบอกให้ลงไปตรวจจัดซื
้อ
ตรวจปุ๊บเจอเลยเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นฮะปัญหาคอสเราสูงก็ต้องไปไล่ดูว่าคอสตัวไหนที่มีโอกาสรั่วไหลเยอะที่สุดจบ
เข้าใจ
ปัญหาอยู่ตรงไหน
แก้
ตรงนั้นลูกค้าไม่มาอย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาด้วยการลดสินค้าลดคุณภาพอันนี้คือการแก้ไม่ตรงจุดลูกค้าไม่มาก็ต้องแก้ปัญหาที่ว่าทำไมเขาไม่มาแล้วทำให้เขามา
ซึ่งอาจจะเล็กกว่าที่เราเนี่ยตีใหญ่ด้วยซ้ำคือบางครั้งปัญหามันมีแค่จุดเดียวแก้ได้ก็ไปต่อได้
ใช่ลูกค้าไม่มาผลการประกอบการไม่ดี CFO ตัดงบลงทุนปีหน้าตัดงบ R&D เกิดอะไรขึ้นครับก็ยิ่งกลายเป็นว่า innovation ไม่เกิด
ลูกค้าก็ยิ่งหาย
ไปก็ยิ่งหายไปกันใหญ่เนี่ยฮะผมใช้คำว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะนั้นฝากไว้นิดนึงนะครับปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้น
ค่ะ
ครับ
กำลังใจล่ะคะอยากทิ้งท้ายไว้นิด
กำลังใจครับ SME ครับฟังอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับวิกฤตคือการติดลมคุณเป็นรถขนาดเล็กครับคุณสามารถเข้าข้ามหล่มได้ง่ายกว่าคนตัวใหญ
่
สิ่งที่คุณอาจจะขาดก็คือความสามารถและทรัพยากรดังนั้นเนี่ยโฟกัสนะครับหาความรู้ความสามารถซึ่งวันนี้ผมต้องเรียนเลยว่ามันง่ายมากๆสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหใครจะได้ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League จำนวนหลักร้อยวันนี้เปิดให้เรียนฟรีกันไปหมดแล้วทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นหาความรู้เข้าไว้ครับนะฮะฟังรายการฟังพอดแคสต์คุยกับคนต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์คคลับเฮ้าส์ตอนนี้เต็มไปหมดเลยแสวงหาความรู้อย่าหยุดการเรียนรู้ช่วงนี้คุณต้อง explore 2 resource ถ้าคุณไม่มีสินทรัพย์ไม่มีวันนี้ครับต้องไปเน็ตเวิร์คมีคนที่มีของเหลือแบบนี้มากมายที่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีนะครับดังนั้นเราพาร์ทเนอร์ช่วยกันได
้
มีบางคนก็เขาก็มีโกดังว่างๆอยู่คุณบอกคุณไม่มีโกดังเอาเราลองคุยกันได้ไหม
ความสามารถหาได้ทรัพยากรแมทช์
ยุควันนี้ไม่ใช่ยุคของการทำด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณขาดคุณก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาดูว่าคุณจะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรจากใคร
นะครับ
และอาศัยความเล็กความคล่องแคล่วว่องไวความมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจและโอกาสในการเติบโตที่สูงนะครับใช้ตรงนี้แหละครับฝ่าวิกฤตนี้ให้สำเร็จครับ
ชัดเจนทีเดียวนะคะชอบคำที่อาจารย์บอกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นจริงๆมันเป็นคำที่ดูเหมือนง่ายแต่พอเจอปัญหาจริงๆเรามักมองจุดอื่นเสมอเพราะเฟิร์นเองก็เป็นผู้ประกอบการ SME เหมือนกันมันก็จะรู้เลยว่าเวลาเราเจอปัญหา A เนี่ยเรามักจะไปเชื่อมพยายามเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเป็นเพราะ B C D หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแก้ที่ A นั่นแหละให้จบไปนะคะ
ปวดหัวก็ต้องแก้ตรงนั้นแหละครับ
และวิกฤตคือ wake up call นะคะข้อดีของ SME ก็คือคุณเล็กขยับได้ leadershipก็เป็นคุณเอง people คุณก็ manage ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเรื่องของ project management ที่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ความสามารถทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็ติดต่อความสามารถทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาได้นะคะจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายณปัจจุบันนะคะแต่กลยุทธ์เนี่ยคือการทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนักแต่เชื่อว่าถ้าทำแล้วจะดีกับคนในระยะยาวธุรกิจก็อาจจะขยับจาก S เป็น M หรือ L ในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์ทนายชนินสารนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิทยากรด้านกลยุทธ์นะคะประสบการณ์มากกว่า20ปีวันนี้แบ่งปันให้เราไม่ถึง1ชั่วโมงแต่เชื่อว่าเราจะสามารถปรับองค์กรให้ไปต่อได้อีก20ปีนะคะอาจารย์หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ขอบคุณเช่นกันครับคุณเฟิร์น
ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB BizSmart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB BizSuper บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม UOB BizMoneyสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน UOB Supply Chain Management สินเชื่อแบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented byธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears